Здравейте, лъвове! Днес съм поканил един млад предприемач, с който ще говорим по темата болест ли е бедността, можем ли да излекуваме, раждаме се и умираме бедни, ако иска човек да стане богат, това може ли да се случи без да има роднини, близки, приятели, връзки. По тази тема ще говорим с един от най-младите предприемачи, които познавам, а именно Павел Корев. Здравей!
Здрасти, Цицо. Благодаря ти за поредната покана в това чудесно студио.
Благодаря, че прие поканата. Ние с теб сме говорили само за имоти и разказал си твоята история. Днес имам така един доста сериозен списък с провокативни въпроси по темата за забогатяването, за това дали човек може, ако се роди беден и няма никакви връзки, дали може да стане финансово независим. Ти беше споделил малко повече в първото си гостуване за твоето семейство, но можеш все пак да кажеш малко за себе си, съвсем накратко за хората, които не те познават.
На първо място, ако хората не са гледали другите подкасти, казвам се Павел Колев, на 21 години съм, занимавам се с недвижими имоти, инвестив в недвижими имоти, заедно с Българ Капитал АД, като съм част от борда на директорите на дружеството, занимавам се с онлайн търговия, занимавам се също така с спорт, четене и самоусъвършенстване. Имам всякакви различни хобита, за които евентуално ще говорим малко повече в това видео, които ми помагат на работата, на ума, на духа и на тялото. Сега, относно моето семейство, мисля, че казах в един от подкастите, в които участвах тук, че аз съм от така средна класа семейство, чисто финансово погледнато. Тоест, никога не ми е липсвало нищо, винаги съм имал храна на масата, винаги съм имал и то хубава храна на масата, винаги съм имал покрив над главата си. Никога не съм чувствал, че така нещо основно ми липсва, за което съм изключително благодарен на майка си и баща си. От друга страна обаче винаги съм виждал, че много други хора имат много повече придобивки, възможности, позволяват си, правят, струват такива неща, нали? Примерно много хора имаха родители с много готини коли. Аз от малък така съм голям фен на колите, много ми харесват. Не самия статус, който те носят, разбира се, това е някакъв приятен бонус за по-суетните, но по-скоро се радвам на емоцията, на шума, на вида на колата. Изключително много оценявам всичкото това. Та винаги съм си мислил какво ще е аз да имам такава кола, но по-скоро на първо място трябваше да мина през въпроса как изобщо да имаш такава кола, защото съзнах, че такава кола струва пари. И нали, тогава осъзнах всъщност, че и парите реално съществуват, че парите са от изключително голямо значение. Но да се върна на семейството и да обясня малко повече за тях. Аз съм роден в град Варна, живях заедно с майка ми и баща ми в квартира в квартал Бриз. Тогава мислех, че се казва Почивка във Варна. Живяхме на едно общежитие, което така беше малко, не беше много приятно. Спомените ми са само приятни, между другото, колкото и да се сещам, че самата обстановка, т.е. като обзавеждане, като вид на самия имот, сега като минавам покрай него, виждам, че е доста така, нали, неприятен, но само хубави спомени имам. За жалост, тогава баща ми трябваше да спи на земята. Аз и майка ми спахме на едно такова по-малко легалце, по мои спомени, такива бегли, тъй като бях доста малък. След това лека по лека се преместихме оттам към квартал Ведеславово във Варна, където аз израснах. Това е по-крайен квартал, нали, махленски квартал. В подобни квартали аз смея да твърдя, че се раждат, нали, много хора смятат, че там се раждат от репките на обществото, но лично според мен в такива квартали се раждат и се развиват доста стойностни хора, които имат желание за успех, за растеж. Аз се смятам за един от тези хора. Освен къде съм живял и кои са родителите ми, мога да споделя също така как са ме отгледани. Аз като малък често бях оставен така на свобода. Тоест, например, в детската градина, включително от трета група, аз ходих от вкъщи до детската градина напълно самостоятелно. Майка ми ме пускаше, останалите родители, включително и учителката, и правяха доста забележки, което и така да кажа, че я презираха за това нещо, че ме пуска сам. Но тя ме пускаше сам не защото я мързеше да ме кара. Тя нямаше с какво да ме кара, тогава нямаше с какво, но да ме води. Просто тя искаше да ми даде тази свобода, да ми даде тази самостоятелност, да ми покаже, че мога сам да го направя. Тогава не го осъзнавах, сега го осъзнавам. Защото в последствие, включително когато ставаше дума за това да ходя на тренировки, да се прибирам от тренировки, дори да е валял дъжд, дори да е било студено, съм ми оставили да се прибирам сам с автобуса, пешачката, нали, както и да било. успявал съм да се прибера. Виждал съм, че колкото и да е зле времето, каквото и да е каквото и да са обстоятелства, винаги можеш да се прибереш самостоятелно, всичко можеш да постигнеш сам, което по-късно в живота ми беше основа за доста уроци и вярвания. Може би това е основата, която искам да положа за себе си и семейството си в този подкаст, за този епизод.
Как решиш да поемеш по пътя на предприемача?
Ами, както ти казах, виждах, че нали, на мен нищо не ми липсва, но виждах и също така по-приятните придобивки, които част от обществото имат. Беше ми интересно как изобщо са го постигнали това нещо. И лека по лека, от малко дете, започна да осъзнавам стойността на парите и че всъщност всичко струва пари. Ще започна от началото на историята. Аз бях, или поне така се усещах като малко по-пълно дете, се усещах като по-малък. И по едно време започнах да тренирам. Казах се, ще стана много сериозен и ще започна да тренирам. Целта ми беше да имам 6 плочки. Нали? Тоест да имам силно дефинирани коремни мускули, като да се виждат 6 от абдоминалните мускули.
Имаш ли 6 плочки в момента?
Имам. Имам и така че тази цел съм я постигнал, но аз всъщност я постигнах преди доста време. Тогава бях на 13, ако не се лъжа, когато започнах да тренирам специално в фитнеса. Като аз тогава тренирах и футбол, но лека по лека се отдалечих от футбола и започнах да се фокусирам изцяло върху фитнеса. Чрез започването на това предприятие, така ще го нарека предприятие, или всъщност тази дейност в фитнеса, аз започнах много да уча. На първо място за дисциплината. Разбира се, основата, която майка ми беше положила с това да ме оставя да се справям с разни неща самостоятелно, пак казвам не защото тя не може да ми помогне, ами защото иска да ме научи, поне аз така съм се направил заключение към днешна дата. Започнах допълнително да разширявам своя мироглед и да виждам, че чрез дисциплина абсолютно всичко може да се постигне. Виждах, че за много неща не ми се прави. Например, понякога исках да пропусна тренировка, понякога не се чувствах много добре, но тренировка почти никога не съм пропускал по него време. И това ми показа, че в дългосрочен план това носи резултати. И аз бях сигурен, че нали, по-късно, когато започнах да се интересувам от финансите, сега ще стигнем до там, че следователно и това ще е основата, която ще ми донесе успеха. Та, покрай цялата история с фитнеса, аз започнах да снимам видеа в YouTube. Исках с това нещо да правя пари, да си изкарам хляба с това, тъй като аз оттам се учех. От YouTube се учех за фитнеса, за храненето, как да си изчислявам калории, макроси, защо изобщо калориите работят, как функционира човешкото тяло, как обработва различни макронутриенти, какво са микронутриенти и всякакви подобни, които са твърде специализирани в фитнес индустрията. Започнах да се интересувам и реших, че и аз трябва да взема тази информация, да я направя малко по-забавна. Това беше моят стил на снимане, така забавно да кажем, поне на мен беше забавно. И да я представям под възможно най-простата форма на всички хора, които ме гледат. Тогава снимах на английски език изцяло, след това отворих за кратко и български канал, но докато учех, между другото аз съм учил в Соло Пео Крачолов Яворов в Владиславово, това ми беше основното образование, а след това продължих в първа езикова гимназия във Варна. Оттам и съответно моя английски е на една идея по-добро ниво от средностатистическото, така да го определя. Та снимах тези видеа и покрай снимането им аз видях, че освен, че човек като чете нещо и го разбира, той много по-добре може да го разбере и да го разшири, като го обяснява на някой друг. Нали? Това е един много интересен урок, който сега споделям, за да не забравя по-късно за хората. Ако нещо научите, споделете го на някой приятел, споделете го на някой роднина, просто защото на първо място да ще му помогнете, но също така ще помогнете на себе си, ще затвърдите тези знания. Та аз доста здраво затвърждавах моите знания в фитнес индустрията и покрай това започнах и да продавам различни тренировъчни и хранителни програми на мои приятели и на познати от фитнеса. Докато го правех, други хора виждаха, че тези мои приятели нали, тренират по доста необичайен начин. Моята стратегия и моята философия в фитнес залата винаги е била, че за хипертрофия или за други думи изграждане на мускулатура, ти трябва да изпълняваш движенията по възможно най-фокусирания начин, бавно и контролирано, а не да използваш инерция и всякакви спомагателни движения, за да постигаш по-високи, по-големи тежести, което всъщност не ти носи абсолютно нищо, освен по-голям потенциал за контузии. Та аз обучавах хората на доста по-различен начин на трениране, спрямо тогавашния. Викахме му бро сайенс, нали? На другите хора, които тренираха. Казано накратко нещо като науката на батките. Дигай максимално тежко и ще направиш мускули. Не работиш така за мен. На хората им стана интересно и започнах лека по лека да продавам повече тренировъчни планове Започнах да си правя таблици на компютъра, да ги споделям с хората, които ми плащаха. Вземах изключително символични суми. Нещо от сорта на 30 лева за месец, нали? А пък правих доста за тези хора. Важното за мен е, че имаха резултат. Това не беше едно от предприятията, които ми донесоха пари, по-скоро едно от предприятията, които ми донесоха знанието, че аз мога да постигна нещо такова. Тоест аз мога да правя пари от въздуха, без, в случая, нямах тогава лиценз, нямах някакво образование, аз мога да се справя с това нещо. Тоест пари наистина могат да се правят, макар и малко. И така продължаваме напред. По едно време, докато се тренирах аз и се развивах, исках да правя така един доста печеливш канал в YouTube. Не ми се получаваше, нямах толкова много абонати. Се контузих. Това беше доста неприятно събитие в живота ми, защото фитнесът беше живота ми тогава. И реших да се обърна към книгите. Разказвал съм историята в друг подкаст, така че набързо ще мина. Покрай книгите се заинтересувах от Богат татко, беден татко, прочетох от нея, минах през дропшипинг бизнесите, фалирах 3 дропшипинг бизнеса. След това се придвижих към книги за фондовата борса по някаква причина, не мога да обясня защо. Прочетох книгата на Бенджамин Греъм, ментора на Уорън Бъфет, един от най-великите инвеститори в света, милиардер, един от най-богатите. И ми стана доста интересно. Намерих приятел, който познава финансист. Предложих на този финансист една много интересна оферта, срещу която обаче исках замяна той да ме запознае с хора от неговия кръг. Запознах се с Христо Дамянов и покрай Христо Дамянов се заинтересувах много от недвижимите имоти. Сега, обаче, отделно от това, това е като цяло за пътя ми как изобщо навлязох в бизнеса. Нали? Защото покрай недвижимите имоти, да кажем, че аз навлязох в бизнеса с недвижимите имоти, но също така, имайки досег до Христо Дамянов и до всякакви хора от неговия кръг, аз видях, че не мога да правя само 30 лева на месец от продажбата на някакви хранителни планове, ами мога да правя реално, наистина, много сериозни суми, ако аз фокусирам своите знания и опит и на първо място ги разширя и след това успея да ги приложа в даден бизнес успешно. Това нещо съм го направил под някаква форма с един от моите онлайн магазини. Не казвам, че онлайн магазините са правилното средство за изграждане на богатство, но това е нещо, което на мен ми носи изключително удоволствие. Имах един успешен онлайн магазин, който в момента затварям. Затова казвам, че не казвам, че са правилното нещо, защото те са по-краткосрочни неща. Тоест, продукта избухва за известно време, след това пада. Не трябва да се реча дългосрочно това. Това беше по-скоро нещо като стратегия за по-бързи печалби, така да кажа, да натрупам капитал. Този капитал инвестирам заедно с Българ Капитал и развивам знанията си в недвижимите имоти. Да ти кажа, доста така поговорих, се притеснявам, че прекалявам, така че ще оставя ти да ме питаш нещо, ако имаш като въпрос от това, което съм казал, или нещо друго.
На каква тема ти е магазина, който затваряш?
Този магазин, който затварям в момента, е на тема автомобилни аксесуари. Различни автомобилни аксесуари продавах, универсални, с цел хората да могат да, така да кажа, да подобрят екстериора и интериора на автомобила си, дори да нямат някаква скъпа кола. Една от причините да го затваряме е, че тези продукти не са толкова лесни за инсталация. Това е един от уроците ми, че не трябва да продавам нещо, което изисква някакъв опит в инсталацията на такива продукти. В крайна сметка не бяха толкова сложни, те успя до някаква степен. Бизнесът генерира добри печалби, но не е продукт, който е уникален, може да бъде лесно заменен. И беше всъщност, имаше доста конкуренция и следователно това е по-скоро нещо като начин да направиш бързи печалби онлайн магазина, ако трябва да бъда честен, освен ако не предлагаш някакъв продукт с изключително уникална стойност, което може да, абсолютно може да се направи, нали, не казвам, че не може да се направи.
Ти в момента имаш онлайн магазин,
имам,
продаваш книги.
Точно така, да, в момента това е нещо друго, което правя, аз заедно с Българ Капитал имам сделка с Българ Капитал, аз да движа онлайн магазина на Българ Капитал, да го развивам и разбира се от това нещо аз да мога да печеля под някаква форма. Та аз наистина управлявам един уникален онлайн магазин, който предлага уникални продукти, като нашите книги, които превеждаме и от това нещо, нали, си генерирам определени печалби. Отделно от това в момента отново отварям един онлайн магазин, който този път съм се уверил, че има уникално търговско предложение. И съвсем наскоро е на път да отвори в България, а много, много скоро след това и ще започна в Германия с него. Отново не е с дългосрочна цел, и съм наясно с това, а по-скоро с краткосрочна за натрупване на капитали. По същия начин.
Ще я споделиш ли темата или ще я запазиш за следващото гостуване?
По-скоро ще я запазя за следващото гостуване, защото мисля, че ако си изиграя правилно картите с този бизнес, може да стане нещо много интересно. Финансово, чисто финансово погледнато. И много ще се радвам да ти споделя резултатите си, когато това се случи в някой друг епизод.
Добре, ще се радвам да дойдеш отново тогава. Имаш покана още от сега. Ще видим кога ще бъде.
Благодаря ти.
Каза дисциплина, че тя е основата за успеха. Освен дисциплина, какви са другите качества, които трябва да притежава един предприемач?
Виж, според мен дисциплината е най-основното, защото то е градивната точка за всичко останало. Но един предприемач, според мен, трябва да има търпение, на първо място. Трябва да има желание да се развива. И също така, трябва, според мен, той да има желание, освен да се развива, ами да учи. Нали, то може би нещата са свързани, но е важно да кажа, че той трябва да учи. Защото постоянно има нещо, което трябва да научиш. Колкото и да се развиваш, включително на нивото на Христо Дамянов, нали, милионер, който е постигнал толкова много, той продължава да се учи в абсолютно всякакви различни посоки и за бизнеса, и за живота. Та трябва да имаш желание да се учиш. Но за мен, ако ме питаш, дисциплината е номер едно, защото днес се работи, утре не ти се работи. Днес има пари, утре няма пари. Всичко обаче трябва да опира до дисциплина и независимо какво се случва, ти да продължаваш да буташ в една посока, която си наумил. И това е за мен истината за един предприемач успешен. Дисциплината.
А какви са навиците, които трябва да има един предприемач?
Трудно ми е да ти кажа за това, тъй като много зависи от бизнеса, в който си започнал да работиш. За мен е един предприемач на първо място трябва да търси начини да носи стойност на хората. Под всякаква форма, дори да не е за специално неговото нещо, което прави, трябва да се опитва да носи стойност, защото тези връзки, които изгражда в абсолютно всяка сфера, ще му бъдат полезни рано или късно. Този човек трябва да има желание да се запознава с хора и да развива тази нетворк, нали, нетворкинг система, така да кажа, от негови връзки и по този начин да може да си партнира с други хора. Този човек също така трябва да осъзнае, че колкото и готино да звучи да си алфа, да си сигма, ако искаш, и да работиш сам, трябва да осъзнае, че това не е истинския начин да успееш в бизнеса. Истинския начин да успееш в бизнеса е да работиш с хора, да ги обучаваш и да делегираш на тях определени дейности, за да може те да развиват бизнеса ти вместо теб и в същото време и те да печелят. Това е едно много основно качество и навик, който един предприемач според мен трябва да развие. И каквото и да си говорим, накрая пак се връщам на упражняването на дисциплината. Защото абсолютно всеки навик, който аз имам, например медитация, четене на книги, да ставам определен час рано сутринта, да поддържам определена система за моята работа, тренировки, също така и медитация, мисля, че казах вече, но тренировките са ми също така и друг вид медитация. Освен, че тренирам физиката си, аз тренирам и психиката си. Всичко, в крайна сметка, според мен, опира до дисциплината и за мен това е най-важното качество и то е и навик, върху който трябва да работим.
В предните предавания говорихме за различни книги, свързани с имотите, някои от които си превел, други си прочел. Като изключим литературата за имоти, тъй като много сме говорили за нея, какви са книгите и авторите, които най-много харесваш?
Изключително много са. Мисля да започна с една книга, която е много необичайна, но на мен лично много ми е въздействала и ми е много близка така. Тя се казва Към себе си. Тази книга на английски се казва Meditations. Странен е превода на български, но сега ще обясня, защото така са го превели според мен хората. Това е книга на Марк Аврели. Марк Аврели е един император, доста древен, римски император, мисля, че беше, който напукна всички останали императори, живее по много по-различен начин. Той не се потапя в хедонизъм, с други думи в само удоволствие, защото е богат, защото няма за какво да мисли. Той, въпреки че е богат, въпреки че има цялата сила и целите пари на света, той отдава себе си, живота си на това да служи на хората. Отдава себе си на дисциплината, на самообладанието и на това да бъде най-добрата версия на себе си всеки ден. Като това означава да става рано. Това означава да помага на хората, дори да няма нещо в замяна от това. Това означава да работи върху себе си като медитира. Това означава да рефлектира върху всякакви разговори с хора, ситуации. означава също така да не приема всичко лично, ами да приема нещата обективно. И в крайна сметка, генерално погледнато, да бъде най-добрата версия на себе си. В тази книга се обяснява точно това и се покриват основните принципи на стоицизма, изключителна философия за живота, която аз към днешна дата много уважавам, не знам колко съм усвоил, не знам колко успявам да прилагам. В дадени моменти и аз не предприемам мерки и не мисля както един стоик би мислил, но това е в крайна сметка цялата идея на стоицизма, постоянно да трябва да се подобряваме и да искаме да се подобряваме. Силно препоръчвам тази книга на всички. Защо според мен се казва Към себе си на български? Защото Марк Аврелий е писал всички тези неща в книгата за себе си. Той, когато е меритирал, е писал всичко, което му се е случвало през ежедневието като един доста различен от останалите императори. Много успешен, според мен лично, четейки тази негова история, но в крайна сметка писанията му лека по лека се оказва, че стига до нас за огромно наше щастие, според мен. И затова, според мен, книгата се казва Към себе си, просто защото той пише към себе си. Не е написана от някой друг, тя е написана от самия него и е, така да кажа, адаптирана, така че да се разбира от всички нас днес. Други книги, които изключително харесвам, са книги за бизнес, като Синокян, стратегията The Blue Ocean Strategy. Нали, аз ги четам на английски, ако трябва да съм честен с теб, просто защото този начин упражнявам английския си език. За мен е много важно да си го владея. И ако нещо не го упражняваш, го губиш, така че аз по този начин си упражнявам английския език. Чел съм всякакви други книги за бизнес, като Наполеон Хил, разбира се, Да надхитриш дявола, неговата книга, също така Мисли и забогатявай съм чел отново негова книга. За литература за имоти каза да не казвам нищо, нали така?
Няма нужда там, може би си чел всичко на пазара, което е по-известно.
Не мисля, че чак толкова съм успял да ти кажа, но старал съм се. Много книги сега, 7 години се сещам негови книги, чел съм Черния лебед, сега точно на български как се превежда, нали, да не объркам някой, но е на Сим Талеб книгата. И всякакви други, за които в момента просто наистина не се сещам. Ако трябва да направя препоръка към хората, какво да прочитат, със сигурност Към себе си е книга, която бих препоръчал, не за бизнес, ами чисто за самообладание и за някаква идеология за един човек. Оттам татък бизнеса лека по лека ще се нареди. Той е отново основна част от изграждането на успешен бизнес. И също така 48 закона на силата на Робърт Грин, отново изключителна книга. Дава малко по-нестандартни предложения, които не съм чувал други хора на български подкасти да дават, защото според мен са много ценни книги. А за всички останали, които са давани като предложения в други подкасти от колеги предприемачи, ако така мога да се изразя, също препоръчвам всички тях.
Благодаря ти. Доста изчерпателно. Радвам се, че можеш да дадеш и някакви книги, които не са модерни. Тъй като има една такава мода, която върви, всички четат едно и също, говорят едно и също. И хубаво е човек да не е чак толкова модерен, да си харесва своите си книги.
Точно така, да. Точно това ми беше целта, да малко да разнообразя нещата. Не искам да давам абсолютно същите предложения, както биха се дали по други подкасти. Нещо малко по-нестандартно, обаче и същото време изключително стойностно, според мен.
Имам един приятел психолог, който нарича нашето поколение. Говорим за моето поколение, тъй като ти си от друго поколение, но той може би нарекал така и твоето, еднакви като ризови зранца.
Да.
Тъй като почнеш да гледаш повече предавания, виждаш, че всички говорят за една и съща литература, която то няма лошо, но има много книги. Много книги. И някак си да си избираме литературата и да четем всичко, което другите четат, защото е модерно, не ми се струва най-добрия вариант.
Абсолютно.
Малко по-рано каза, че е много важно какво може да даде един предприемач. Ти като такъв, кое е нещото, което най-много даваш на останалите?
Ами предполагам, че се е проличало, но много говоря за дисциплината. И смятам, че аз точно оттам много давам и мога да дам. Както на Българ Капитал, които са пряк партньор, с който нали, работя. Аз съм част от Българ Капитал. Не знам дали да кажа партньор, но със сигурност за мен Българ Капитал е един страхотен партньор. Така ще го кажа, въпреки че аз работя с тази компания, в тази компания. Просто защото ми е дала изключително много поле за развитие и за изява най-вече. И през дисциплината аз смятам, че мога да давам изключително много както на моя бизнес, и на хората, така и на всякакви бизнеси, с които работя отделно от това, като Българ Капитал. Аз не се хваля с това, че съм изключително талантлив или че съм много умен. Не мисля, че съм много талантлив. Смятам, че толкова много работя и толкова съм дисциплиниран да успея в дадено нещо, че мога да бия таланта 100% от времето. И с това нещо аз смятам, че мога да съм полезен като предприемач. С дисциплината. Най-вече с това.
За да има човек добра дисциплина, трябва да може да я изгради. Как ти си изградил твоята?
Не знам, може би започнах така, аз самия подкаст, доста изчерпателно, може би прекалено, за моите родители, моята майка, които са ми оставили от още от малък да си изграждам сам дисциплината. Защото, както ти казах, и в студ, в сняг, в дъжд, в абсолютно всякакви кондиции съм се прибирал само от тренировка, от училище и не се оплаквам за това. Изключително благодарен съм. Отделно от това, тренировките за мен са изградили изключително силна дисциплина в мене. Видял съм, че ако се отказвам като останалите, ще имам същи резултати като тях. Това, според мен, е най-силното нещо. Да си представиш какво би се случило, ако се откажеш. За мен това е най-основоположно за това да изградиш добра дисциплина. Замисли се какво ще се стане, ако не спазваш това, което си си обещал. На първо място ти предаваш себе си. Ако си обещаеш нещо днес и утре не го спазиш, ти предаваш себе си. Ако предаваш себе си, предаваш всички около себе си при първата възможност, при първата изгодна възможност, имам предвид, което за мен е качество на един нискокачествен човек. А аз не искам да бъда такъв. И следователно тази мисъл ме държи на върха на дисциплината ми, доколкото мога.
Благодаря ти за този детайлен отговор. Тъй като доста говорихме за дисциплината, говорихме и за навиците. Ако можеш да дариш съвет на хората, които сега стартират, върху кои умения да наблегнат в началото?
Като предприемач?
Да, искат да започнат нещо свое. Ето ти си жив пример за някой, който е стартирал от нулата, бил е достатъчно упорит, забелязали са го, други хора са го забелязали, стигнал е до някаква ситуация, в която е можел да се докаже благодарение на качествата си, тъй като сама по себе си дисциплината без качества и умения, ако ти не знаеш английски език, каквато и дисциплина да беше приложил, нямаш да можеш да превериш книгите, които си превел. Така че според мен те са свързани тези неща. Успеха винаги е комплекс от много неща, които човек притежава. Не са само дисциплина или само знания. Много пъти сме виждали много интелигентни хора, които обаче са твърде разсеяни и не могат нищо да постигнат. Така че откъде да тръгне един човек, който тръгва в момента, според теб?
Прав си, но просто зависи от гледната точка, защото е той английски, аз съм го научил благодарение на дисциплината. Фокуса, който постигам, който е изключително важен за успеха в каквото и да било, отново е на база на дисциплина, но ще спра да казвам тая дума, да не досаждам на хората. За мен тя е изключително важна, но продължавам с другите качества. Трябва човек да се старае да е фокусиран във всяко едно нещо, което прави. По-добре да направиш едно нещо на 100%, отколкото да правиш 3 на 20%. Едното ще ти отнеме много по-малко време и следователно отиваме на следващото качество – ефективност. Трябва да търсиш ефективност във всяко едно свое действие. Това може да означава да трябва да делегираш определени дейности към други хора. Тоест, веднага минаваме на следващото умение, което трябва да имаш като предприемач, да можеш да делегираш и да можеш да общуваш с други хора. Комуникационните умения са много важни и изобщо това да можеш да делегираш определени дейности и задачи към други хора е много важно, защото ти сам по себе си, както казах по-рано, колкото да си мислиш, че е готино си алфа, не ти върши работа като предприемаш това нещо, защото сам можеш да постигнеш 100% от нещо ето толкова, а като човек, който работи с много хора, можеш да постигнеш 50% от нещо ето толкова. Това е най-важното. Има още неща, които ми хрумват, но те не са толкова важни. Всичко, което до сега казах, ако се приложи и ако се работи върху него, оттам нататък всичко останало ще последва и ще се развие самостоятелно.
Имаш ли някакъв финансов план, който следваш?
Да, категорично.
Може да ми разкажеш малко повече?
Ами, той се състои от много движещи се части. На първо място аз, каквито и пари да успея да изкарам, аз винаги следя своите разходи. Следя къде харча парите си, защо ги харча и независимо колко пари успявам да направя, макар че има доста така интересни, провокативни и лично от мен уважавани фигури в световната икономика и в интернет пространство, които казват правиш малко пари, ако следиш какво харчиш. 1 милион да прави, 10 милиона да прави на година, аз пак ще следя какво харчиш, защото според мен това е доста важно, да знаеш къде отиват финансите ти. Защото в даден момент, ако започнеш да правиш много пари, придобивките могат да започнат да стават вече, да се обръщат в хедонизъм. А както ти казах, според мен това е опасно. Аз лично искам да съм стоик и да имам това, което ми трябва. И това, което искам, но да не прекалявам с тези желания, да преминавам към хедонизма, вече 100 коли, 100 жени и подобни глупости, които според мен са абсолютна загуба на време и абсолютна загуба на потенциал. Та, аз следя разходите си и смятам, че винаги ще правя това нещо, защото това ми помага да знам точно къде харча парите си и дали ефективно го правя. Моят финансов план също така искаш като цифри ли да го разкажа или като принципи отново?
По-добре като принципи, цифрите.
Ами това за разходите според мен е изключително важно. За него това е което мога да кажа. За приходите аз лично искам да изградя за себе си определен поток от пасивни приходи. В момента да кажем, че имам хикс пасивни приходи. Те трябва да се увеличат значително, така че да могат да покриват моите нужди за живеене. Това е целта ми в дългосрочен план. След това, тя разбира се, ще се увеличи тази цел, да мога да покривам вече и нуждите на моето семейство, на моите близки, а след това да помагам и на своето общество. Но за сега това е целта. Какво точно правя аз за тази цел? Ами, лично аз да ти кажа, приходите ми на първо място искам да идват от бизнес. Това ми е най-важното. Не говоря за пасивните, говоря за активните. Това ми е най-важното нещо, че искам приходите ми да идват от бизнес, а не да работя за, както се казва, 9 до 5 работа. Нали? Това ми е най-важният принцип за приходите. Нямам някакъв друг основен принцип за приходите, освен че искам да идват от бизнес, за който аз да съм отговорен и аз да контролирам.
Ти като каза 9 до 5, това означава ли, че не искаш да работиш след 5 часа?
Не.
Не изглеждаш на човек, ние си пишем доста рано с тебе и доста късно, не изглеждаш като човек, който не иска да работи.
9 до 5 не визирам, че това е дълго време, а напротив, то просто е свързано с една определена догма, че ти работиш доколкото да симулираш действие. А това за мен е много опасно. За мен на работата представлява нещо тотално различно от това просто да симулирам действие, да взимам едни пари. За мен е да нося стойност и аз, ако днес мога да донеса хикс стойност, ще се опитам да донеса хикс плюс 20% стойност, просто защото не съм свързан с този начин на мислене от 9 до 5. Той е начин на мислене. То не е проблема в самата работа. Тези хора, които работят така наречен 9 до 5 работа, са много полезни на обществото, съм сигурен, под някаква форма, но могат да бъдат много по-полезни, ако променят начина си на мислене. Но истината е, че ако икономиката работи както работи, те няма нужда да го променят. Просто защото биха взели същото възнаграждение, биха били оценени по същия начин и не виждат причина да се развиват. Точно това ме е страх, да не виждам причина да се развивам.
Малко по-рано спомена за многозадъчността.
Mm-hmm.
За това как човек трябва да се фокусира върху едно нещо и като го свърши да отиде към следващото нещо и това как покачва ефективността. Можеш да ми споделиш други неща, които при теб каза и за медитацията, което можем да го сметнем, че е към този тип действия, които повишават ефективността. Можеш да ми кажеш кои други неща работят при теб за повишаване на ефективността, тъй като видимо си доста фокусиран и доста подреден.
Здрав дух, здраво тяло за мен е изключително важно като понятие изобщо, защото чрез тренировките аз доста успявам, макар че здраво натискам всяка една тренировка, която правя, доста успявам да разпусна, психически успявам така да си почина и тялото ми започва да работи на тотално различни обороти. Умарям се, разбира се, от тренировката, но се чувствам много по-добре психически и това много ми помага в работата. Отделно от това, нещо, което аз досега не правях до толкова доколкото искам, но вече го правя, е да мислим за нашата работа. Да, днеска имаш да свършиш това, днеска имаш да свършиш това и в даден момент попадаш в една такава рутина, където постоянно вършиш това и в даден момент се чудиш, абе, аз какво свърших? Ами, истината е, че ако мислим за това, което вършим до толкова, доколкото го вършим реално, ние можем да осъзнаем, че много от нещата, които правим, можем да ги делегираме. Можем да ги оптимизираме. Можем да ги съкратим, може да не са толкова важни. Тоест, ефективността според мен значително се покачва, когато реално започнеш да мислиш какво правиш и седнеш и го разпишеш и го разгледаш. И осъзнаеш детайлите около него и спреш да го правиш безмозъчно, ето просто така, за да вършиш някаква дейност и за да го отметнеш, да се изкефиш, че го няма от списъка, защото утре пак ще се върне в списъка. Или под някаква друга форма, с друга задача. Ти обаче трябва да разсъждаваш върху тази задача, когато я свършиш, и да си сигурен, че няма някакъв начин да го оптимизираш, да го подобриш, да го делегираш, ако не е за теб и тем подобни. Според мен това е изключително важно за постигането на висока ефективност. А също така може да го приравним с leverage, нали? Както в недвижимите имоти. Реално използваш лостов механизъм, отделяйки съвсем малко време, защото аз предпочитам и предлагам на хора да отделят повече време, мислейки върху това, което реално правиш, отколкото само да го правиш. По този начин ти можеш да намериш слабите му звена, като например това изобщо трябва да го правиш ти и така ли трябва да го правиш, и в даден момент изключително много да го оптимизираш и да се окаже, че ти всъщност вършиш тройно повече, само защото си седнал и си помислил за това нещо. Между другото, много помага да седнеш с близък човек и да помислиш с него, да не го мислиш сам. И да го направиш отговорен за това, да те следи тебе. Аз съм го направил това нещо с моята приятелка и тя ме следи какво точно правя, защо го правя, напомня ми, че трябва да помислим защо го правим това нещо, и по този начин аз мога да оптимизирам действията, които правя, и да не се занимавам с неща, които смятам, че могат да бъдат делегирани към други хора.
Тъй като ти си от новото поколение, така да го нарека, започнал си млад, в момента си твърдя млад, скоро си излязъл от тинейджърска възраст на 21 години.
Да.
Можеш да ми кажеш какво ти е мнението за твоето поколение, а и за това поколение, което е, да кажем, в момента в тинейджърска възраст? Те е след теб.
Ами сега всякакви различни приказки може да чуем по тази тема. Много хора казват, че новото поколение за нищо не става. Някои хора обаче, като мен, например, смятат, че всяко поколение става и всяко поколение не става. Защо? Защото има едни общо приети принципи на удоволствие, на изкушения, на различни, така да кажа, приятни в краткосрочен план, но неприятни в дългосрочен план дейности, които всяко поколение, според мен, е правило и прави и ще продължава да прави. Нали, това са едни неприятни навици, които според мен не само моето поколение прави, ами и предишни са го правили. Това може да включва. Нали, в момента социалните мрежи, да, изключително много пречат, но на времето е имало някаква друга алтернатива на социалните мрежи. В бъдещето ще има някаква трета алтернатива на социалните мрежи. Истината е, че ние не трябва да гледаме поколението като едно цяло. Защото аз, ако погледна поколението на своя баща, например, с абсолютно пълното ми уважение, те седят, например, не говоря за баща, не говоря за поколението като цяло, те седят на маса, пият, ядат. Еми добре, това сега е успешно поколение ли? Според мен и това не е успешно поколение. Те не сядат да ядат и да пият, за да се нахранят и да се напият, и за да пинат. Ами това го правят всяка вечер, просто защото става един навик и го правят и така просто, деца вика, за да се напият. Нали, което според мен не е нещо, което моето поколение само прави. И както и не само това, не само този негатив, ами и много други негативи. Така че не трябва да съдим поколението като едно цяло, трябва да гледаме хората като индивиди. Аз съм индивид, ти си индивид, ти си от едно поколение, аз съм от друго поколение, обаче аз смятам, че двамата тук, стоейки на тая уникална мраморна маса, дето не знам де си е намерил, сме успешни хора от две поколения. Вземи трети човек, вземи доцент Йордан Йорданов, нали, изключителен човек, изключително специализиран в икономиката. Той е от трето поколение, той също е изключително успешен човек. Така че, в крайна сметка, трябва да гледаме хората като индивиди, а не като поколения, защото всеки е различен, сам по себе си, и според мен точно в това е красивото и това е интересното на нашето общество. Това е, което имам да кажа по темата, малко по-раздърпано.
Истината е, че ако погледнем данните, официалните данни, ние виждаме, че процента на неграмотните дори намалява с годините. Тоест той не се увеличава, той намалява. За съжаление, функционално неграмотните се увеличават. Тоест те, които могат да четат, но не разбират какво са прочели. Може би благодарение на новите мрежи, които така отвличат вниманието. Аз съм на твоето мнение. Затова и те попитах, исках да разбера как ги виждаш нещата и как виждаш бъдещето, тъй като доста често хора, които са от друго поколение, доста по-възрастни, казват, че новото поколение за нищо не става. И това е някакси... Може би образователната система не е достатъчно добра, може би хората вземат навиците от родителите си, които, както ти казваш, не е задължително някой, като е на 50 години, той да е успял.
Точно така, да. Абсолютно не е важно колко се живява, как се живява. И нещо много интересно, което е за социалните мрежи. Телефона ми не го знам точно къде е, някъде тук е из студиото, но няма значение, че има социални мрежи. Да, те изключително много разсеяват. Смятам, че те са една отрова за нашето общество. Обаче нямаш представа, когато съм се возил по автобусите, а и аз, нали, понякога отново ми се налага да се возя по някой друг автобус, нямаш идея колко възрастни хора виждам да скролват напълно безмозъчно във Facebook, в TikTok, в Instagram или където да било. Не смятам, че това, че детето от новото поколение се родило по-рано с телефон и го прави на, на по-малка възраст, е по-лошо от това, че някой го прави на 50 годишна възраст. Абсолютно същото е, абсолютна загуба на време, според мен, и в двата случая. Въпрос на избор е. Моя избор е, както му казват в Америка, да съм в monk mode, нещо като режим монах. Нали? Така би се превел това. Моят телефон, ако се опиташ да отвориш YouTube, Instagram, Facebook, TikTok не, защото TikTok съм го изтрил, преди ми трябваше за работа, в момента съм делегирал тази работа, не искам да имам нищо общо, за да влезеш, трябва да отговориш на телефона ми дали, защо искаш да отвориш това приложение. Значи няма да го отвориш. Сигурен ще искаш да го отвориш, защо го отваряш, това ще те направи ли по-добър, това са въпроси, които телефона ми ме задава, когато се опитам да отворя тези приложения. Много често отговора ми е, не, няма ме направи по-добър. Не, няма смисъл да го отварям. И ако човек направи този избор под някаква форма да изтрие приложението или да сложи някаква съпротива на това да го отвори, той винаги може да си помогне, независимо от кое поколение. Да, връщам се на това, че сме индивиди и всичко е въпрос на наш избор. Социалните мрежи са отрова, това е факт, но не само моето поколение ги употребява. Бих казал, че старите поколения дори може в някои случаи да злоупотребяват повече социалните мрежи, отколкото новите поколения. Тук ще ме убият в коментарите.
Най-вероятно ще видим. Напишете коментарите сега. Благодаря много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново, за да поговорим за други интересни теми. Малко по-рано те поканих. Сега те каня отново.
Супер,
за зрителите, не забравяйте да гледате ето този подкаст с Павел Колев от предното гостуване, за да научите повече за имотите. Благодаря ти.
Аз ти благодаря, Цецо.